ศีลคือความปกติขอให้อยู่เป็นปกติเลยนะมีปกติอะไรลูกมีปกติไม่ฆ่าสัตว์เด็ดขาดนะแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นเหตุให้ชีวิตคนอื่นต้องตายอ่ะอย่าไปมีเหตุนะอย่าให้ชีวิตของเราต้องเป็นเหตุให้ชีวิตคนอื่นต้องตายอ่ะเข้าใจไหมเราไม่ได้ชี้นิ้วฆ่าเราไม่ได้สั่งฆ่าเราไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ชีวิตเรามันเป็นเหตุอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นเหตุอย่างเช่นสมมตินางหนึ่งก็แล้วกันนางหนึ่งเนี่ยเขาจะถนอมผมเขามากเขาต้องใช้น้ำมันพิเศษน้ำมันอะไรมันเป็นน้ำมันที่ต้องสกัดจากไส้เดือนอย่างเงี้ยนะโอ้คือต้องเอาไส้เดือนสดๆนะเป็นดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยเอาเข้าเครื่องปั่นฟืดแล้วก็สกัดน้ำมันออกมาเนี่ยแล้วผมเขาถึงจะเงางามอย่างเงี้ยฟังแล้วนางนี้เป็นเหตุให้ไส้เดือนตายไหมคะเป็นไหมเป็นใช่ไหมพวกเราว่าเป็นใช่ไหมแต่นางนี้ก็เถียงนะฉันใช้แค่น้ำมันนะฉันใช้แค่น้ำมันที่สกัดฉันไม่ได้กินไส้เดือนนะพวกเธอน่ะกินเนี่ยพวกเราได้กินจริงป่ะพวกเรากินไก่ไหมแล้วตอนที่เธอกินมันยังเดินดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเข้าไปในปากเธอเหรอหรือว่ามันตายเรียบร้อยนั่นก็แสดงว่าการกินไก่ของเธอก็เป็นเหตุให้ไก่ตายไหมเข้าใจหรือยังถูกไหมการกินของเธอมันเหตุนะลูกก็เหมือนนางเนี่ยมันผมมันจะเงางามมันต้องเอาน้ำมันไส้เดือนเนี่ยนะซึ่งโอ้เราก็ว่าเขาเนาะอะไรกันทำไมไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวไม่ได้ต้องน้ำมันไส้เดือนเนี่ยสกัดปั่นสดเลยนะต้องดิ้นด็อกแดกด็อกแดกอยู่เนี่ยปั่นโมลิเนกเนี่ยนะซึ่งโอ้ทำไมน่ากลัวอะไรเงี้ยไม่ต้องมาว่าแล้วพวกเธอกินไก่กินเป็ดกินหมูกินกุ้งกินอะไรไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราศีลข้อหนึ่งยังไม่บริสุทธิ์นะคือเรายังเป็นเหตุให้ชีวิตสัตว์ต้องตกล่วงใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วเราเลยกินอะไรเยอะคะลูกชิ้นวัวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นอะไรเนี่ยนะแล้วสัตว์เหล่านี้ก็ต้องตายกันแล้วเดี๋ยวนี้สังคมก็ปั่นป่วนไหมคะสังคมปั่นป่วนเพราะเราไม่ระมัดระวังเรื่องนี้เพราะเราขาดปัญญาปัญญาคืออะไรคะปัญญาแปลว่าความรู้ทั่วถึงในความดับทุกข์จริงๆปัญญาคือความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4อริยสัจ4มี4ข้อ2คู่คืออะไรคะอยากมากทุกข์มากไม่อยากไม่ทุกข์และต้องมีศีลสมาธิปัญญาจึงจะไม่ทุกข์อาจารย์รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์พวกเราว่าดีหรือไม่ดีอาจารย์พยายามไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยดีหรือไม่ดีมันส่งเสริมให้ไม่ฆ่าสัตว์ถูกไหมถูกไม่ถูกแต่ถ้าอาจารย์ยังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยสัตว์จะต้องตายเพราะอาจารย์อยู่ไหมเข้าใจหรือยังอาจารย์จัดอบรมมีคนมาอบรมเป็นร้อยเนี่ยแล้วเลี้ยงปีกไก่สมมติวันนี้จะเป็นเจ้าภาพปีกไก่อย่างเงี้ยเราคนเดียวเราจะกินปีกไก่ปีกเดียวมันอิ่มไหมไม่อิ่มสองปีกอิ่มไหมไม่อิ่มกี่ปีกันลูกหกปีกข้าวเหนียวก้อนหนึ่งปีกไก่หกปีกหกปีกี่ตัวลูกโหสามตัวแล้วคนมาร่วมงานปล่อยหลวงอาจารย์ร้อยคนไก่มันต้องตายกี่ตัว300ตัวน่ากลัวไหมงานนี้มันจะเป็นงานบุญหรืองานบาปเนี่ยบาปแน่ๆเลยไก่300ตัวประท้วงใช่ไหมโองานบุญประเทศไหนวะฉันต้องมาตายเพราะเธอเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจยังลูกเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นไปได้พยายามทานมังสวิรัติเนอะมีขายใช่ไหมมีก็ไปทานมังสวิรัติทานผักทานผลไม้ทานอะไรอย่างเงี้ยพวกเราอาจจะบอกไม่มีแรงอย่าไปพูดม้าเนี่ยม้าเนี่ยวิ่งเร็วแต่ม้าไม่เคยกินไก่ทอดหมูปิ้งใช่ไหมม้าไม่เห็นกินโอวัลตินไมโลไม่เคยกินเลยม้านะไม่เคยกินไข่ลวกขนมปังตอนเช้าด้วยแต่ม้าก็แข็งแรงไหมคะก็แข็งแรงเนี่ยมันกินหญ้ากินผักเลยนะมันก็แข็งแรงนะทีนี้ศีลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตรงที่เราต้องมีความปกติที่ดำเนินชีวิตก็เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างนี้นะการไปหยิบไปฉวยเอาของคนอื่นมาเนี่ยก็ทำให้เขาเสียใช่ไหมเราได้แต่เขาเสียเนี่ยระวังให้ดีต้องมีปัญญานะคนมีศีลต้องมีปัญญานะแล้วปัญญาคืออะไรก็คือรู้เรื่องเนี่ยรู้ว่า ้าเราอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์เราต้องมีปัญญาตัวนี้แล้วจะมาล้างศีลให้บริสุทธิ์เอาว่าตามอาจารย์ก็แล้วกันข้าพเจ้าจะมีปัญญาเชื่อมั่นว่า
เม
ื่
อม
ี
ศีลสมาธ
ิ
ป
ั
ญญา
จะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์นะฮะถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้เรามีปัญญาพอเรามีปัญญาปุ๊บเราเลยรักษาศีลแบบสบายๆเข้าใจไหมลูกแล้วเราก็จะร่วมกิจกรรมอะไรที่เป็นกุศลกับคนอื่นได้อย่างสบายๆนะเอาทีนี้คำถามต่อไปคนเราเนี่ยคบกันตามอะไรตามชั้นเรียนตามวิชาเรียนตามความหล่อหรือตามความรวยหรือตามอะไรอ้าวธาตุนี่มันหมายถึงสิ่งที่ทรงอยู่ในใจอะในใจเราคิดเรื่องอะไรเยอะๆเนี่ยทรงไว้ในใจอย่างเช่นเราชอบฆ่าปลาเราผิดศีลเขาเรียกเป็นคนหีนธาตุเป็นคนธาตุต่ำเป็นคนชอบผิดศีลเนี่ยมันก็ต้องไปกับกลุ่มคนชอบฆ่าปลาจริงไหมไปตกปลาอย่างเงี้ยมันก็ไปมันก็ไปด้วยกันไงแต่ถ้าเราไปชวนคนที่เขามีศีลเขาจะไปไหมก็ไม่ไปเพราะนั้นคนเราคบกันตามธาตุจำไว้นะธาตุดีก็ไปกับคนดีธาตุเลวก็ไปกับคนเลวดังนั้นพวกเรานี่อยากเจอคนดีหรือคนเลวคะอยากเจอคนดีอยากมีคู่ครองดีไหมอยากมีคู่ครองดีอยากมีลูกดีไหมอยากมีลูกดีอยากมีครอบครัวดีใช่ไหมคะเราก็ต้องทำตัวให้เป็นคนดีแต่ถ้าเราทำตัวเลวๆนะเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองผิดศีลผิดธรรมแต่เราก็คร่ำครวญว่าชีวิตฉันทำไมไม่ได้เจอคนดีบ้างอะไรจะไปเจอได้ไงกันเมื่อเธอเลวอ่ะเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยนะที่เราได้เจอคนเลวแสดงว่าต้องเคยเลวมาก่อนฮะเราเคยเลวมาก่อนเพราะนั้นที่มาเป็นแม่กันเป็นผอกันเป็นผีเป็นน้องเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยเพราะเคยทำกรรมอย่างนั้นมานะเพราะนั้นจำได้ไหมเรื่องกรรมอ่ะจำได้ไหมที่เมื่อกี้มีคนไปถามพระอนนท์น่ะว่านิครนนาถบุตรเขาพูดอย่างนี้แต่ท่านพระอานนท์บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องมีศีลสมาธิปัญญาชีวิตเราจึงจะบริสุทธิ์สะอาดนะแต่แค่ว่าทรมานตัวเองไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งผ่อนแล้วก็บอกว่ากรรมเก่าก็หมดไปแล้วกรรมใหม่ไม่ยอมทำคือไม่ยอมทำเลยเนี่ยไม่ถูกสำหรับพุทธเจ้านี่สอนให้เราทำแต่กรรมดีแต่ไม่ทำกรรมชั่วถูกไหมแต่เวลาได้รับผลของกรรมชั่วเราก็รับแล้วก็จบกันไปก็ไม่โกรธนะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราเคยโกหกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ด่าเราจบไปแล้วนะรอบนึงนะอีกวันนึงคนมาอีกคนนึงเขาก็มาด่าเราอีกว่าเยอะนี่มันโกหกเราก็ต้องรู้ได้เป็นผลไหมแล้วเราโกหกครั้งเดียวเองแต่ได้ผลบ่อยๆได้ไหมเป็นไปได้ไหมเราทำดีครั้งเดียวแต่ได้รับผลบ่อยๆก็มีไหมเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับนะฮะว่าผลก็คือผลน่ะมันเหมือนเราปลูกมะขามเม็ดเดียวเองนะเม็ดแค่นี้แต่พอเป็น10ปี20ปีผ่านไปโอ้โหเม็ดมะขามเยอะเลยไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำดีไปนี่นะตั้งใจทำเลยลูกตั้งใจทำเต็มอกเต็มใจทำเต็มที่แต่ไม่ต้องมานั่งรอผลเพราะอะไรเพราะถึงเวลามันให้ผลของมันเองแล้วบางทีให้ผลเยอะบางทีให้ผลแบบผลนับไม่ถ้วนเลยโยมจริงๆอันนี้อาจารย์จะพูดยังไงให้โยมอย่างเรื่องทานเนี่ยนะเรื่องรวยเนี่ยนะเป็นเรื่องกระจอกมากเลยโยมถ้าโยมเป็นผู้ให้เนี่ยตอนหลังมาโยมจะมีรวยหน้ามืดจนขี้เกียจอยากได้เลยแหละอันนี้เป็นเรื่องจริงนะโยมแต่ทุกวันนี้โยมไม่ค่อยทำสิ่งเหล่านี้อยากรวยไวไหมถ้าอยากรวยไวรักษาศีลเพราะว่าศีลเป็นมหาทานถ้ารักษาศีลจะรวยเร็วไม่ตกงานนะอาจารย์แล้วถ้าหนูทำงานแล้วหนูก็เครียดแสดงว่าขาดปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องมีทั้งศีลและปัญญาชีวิตเราฉลุยเลยลูกมีศีลกับปัญญานะวันนี้ให้ได้ไป2ตัวนี้นะศีลคือความปกติปัญญาคือความรู้ทั่วในอริยสัจ4เอาพูดให้มันชำนาญเลยศีลคือความปัญญาคือความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4ให้ชัดเจนอย่างนี้และอริยสัจ4มีอะไรมั่งทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความไม่มีทุกข์กับข้อปฏิบัติให้ถึงความไม่มีทุกข์แล้วชีวิตที่ไม่มีทุกข์นี่มันมีจริงเหรออาจารย์มีจริงๆนะยกตัวอย่างพวกเราเนี่ยเย็นนี้อาจารย์ไม่ให้พวกเรากินข้าวเย็นนี่ทุกข์ไหม ย็นนี้ห้ามกินข้าวนะเนี่ยทุกไหมคะแต่อาจารย์ไม่ทุกอ่ะเนี่ยมันมีจริงๆอ่ะเพราะตอนเย็นไม่ทานอยู่แล้วงั้นกลางวันนี้ก็ไม่ให้กินข้าวทุกอีกไหมไม่กินข้าวกลางวันด้วยทุกไหมอาจารย์ไม่ทุกเพราะไม่กินข้าวกลางวันอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีจริงๆหนูนี่ผมยาวนะเดี๋ยวจะโกนผมทิ้งให้หมดหนูทุกไหมใช่ไหมแต่พวกอาจารย์ไม่ทุกเนี่ยโกนทิ้งมาเช้าได้ม่วนขนาดเลยเนี่ยมันมีจริงๆชีวิตที่มีทุกข์กับไม่มีทุกข์เนี่ยเราพิสูจน์ได้จริงโยมพวกเธอต้องเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วเกิดจับหนูออกกลางทางทุกข์ไหมทุกข์นะหนูเรียนไม่จบหนูทุกข์นะแต่ที่นี่มีคนที่ไม่ต้องเรียนมากเขาก็ไม่ทุกข์แต่มีคนที่จบด็อกเตอร์มากราบเขาอะโอ้สบายไหมอ้าวไม่ต้องเรียนด็อกเตอร์ก็คนจบด็อกเตอร์มากราบอีกอ่ะจะไปเรียนมันทำไมอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรายังทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่นะพวกเราเนี่ยเวลาใครติทุกข์ไหมคะทุกข์ใช่ไหมแต่ที่ในวัดเนี่ยเขาขอให้ติกันท่านข้าพเจ้ามีอะไรบกพร่องช่วยบอกด้วยนะอะไรเงี้ยแต่พวกเรานี่เวลาใครติก็แบบเรื่องอะไรของแกว่าฉันทำไมนะทุกข์ละอย่างเงี้ยเพราะนั้นชีวิตทุกข์ก็มีจริงชีวิตที่ไม่ทุกข์ก็มีจริงมันสองข้างเลยหนูจำมืออาจารย์ไว้นะมีขวากับซ้ายเนี่ยนะซ้ายนี่ทุกข์อยากมากทุกข์มากผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเนี่ยทุกข์เยอะเลยแต่ไม่อยากเลยเนี่ยไม่ทุกข์เลยแล้วจะทำยังไงต้องมีศีลสมาธิปัญญาพวกอาจารย์ฝึกไม่กินข้าวเย็นกันเลยสบายไหมเลยไม่อยากกินข้าวเย็นไงมันก็พ้นทุกข์ไปใช่ไหมว่าอาจารย์บวชแล้วนี่อาจารย์ก็ทำได้ตอนอาจารย์เรียนอยู่เป็นนักศึกษามช.เนี่ยอาจารย์ก็ไม่กินข้าวเย็นก็อยู่ได้อ้าวเธอไม่เห็นเหรอหมอญี่ปุ่นน่ะหมอญี่ปุ่นกินข้าวมื้อเดียวใช่ไหมได้ยินว่าเขาลงอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมีหมอคนนึงป่วยมากเลยแล้วเขาไปกินข้าวมื้อเดียวแล้วเขาก็แข็งแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยกินข้าวมื้อเดียวแล้วสุขภาพดีนะเธอจริงๆพวกเธอนี่กินหลายมื้อเลยต้องไปวิ่งออกกำลังกายอีกใช่ไหมโหมันประหลาดนะต้องไปออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนอีกเงี้ยแต่จริงๆถ้าเรากินพอดีนะเป็นนักศึกษาจริงๆแล้วสองมื้อก็พอจริงๆถ้าเราประกาศเป็นวาระแห่งชาติไปเลยนะคนทั้งประเทศกินสองมื้อเนี่ยนะอาจารย์ว่ามันคงจะลดอาชญากรรมลดอะไรทำให้อะไรไปเยอะมากเลยเนาะแต่ทุกวันนี้มันกินมากกว่า3มื้อใช่ไหมคะปัญหาป่วยไข้สุขภาพเลยมันก็เลยแย่มาตามมาอาจารย์มาหาพวกเธอเนี่ยก็จะบอกกับพวกเราว่าชีวิตที่พ้นทุกชีวิตที่ไม่มีทุกมันมีจริงๆแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าลูกมันเจอชาตินี้เลยมันเจอกับความไม่มีทุกจริงอันนี้เล่าเรื่องธรรมดาให้ฟังนะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาทำงานรับจ้างเฝ้ารีสอร์ทเขามาเข้าค่ายอีก3วันเขาก็มีความรู้ไปบ้างต่อจากนั้นเขาก็เดินทางมาหาอาจารย์ที่วัดอีกมีเรื่องไม่สบายใจก็เล่านั่นเล่านี่ให้ฟังอาจารย์ก็แนะนำให้เขาบอกว่าไปไหว้พระสวดมนต์นะลูกแล้วก็รักษาศีลนะลูกค่อยๆทำไปนะทำเป็นประจำทุกวันไปเนี่ยแหละลูกนะก็สอนเขาไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขากลับไปเขาก็เชื่อฟังอาจารย์เขาก็เลยไหว้พระทุกวันเช้ากับเย็นความที่เป็นคนเฝ้ารีสอร์ทมันสบายไหมมันเงียบไงรีสอร์ทตั้งหลายหลังอ่ะเนาะก็ตกเย็นมาก็ไหว้พระสวดมนต์เช้ามาก็ไหว้พระสวดมนต์ของเขาก็ทำไปแล้วก็นั่งสมาธิบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาประหลาดอยู่ไปเขาบอกมันเบาโล่งที่หัวอกเนี่ยอาจารย์เป็นอะไรไม่รู้มันโล่งมันสบายอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เลยทำทุกวันเลยแล้วเขาก็เดินทางมาหาอาจารย์บอกว่ามาวันนี้จะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ทำให้ชีวิตหนูเบาโล่งมากเลยเนี่ยพวกเราไหว้พระสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่าไหว้นะไปลองทำดูนะแต่อย่าไปไหว้แต่บาลีนะต้องแปลไทยด้วยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราไหว้นะคืออะไรนะแล้ววันนี้ให้เอาไปสองอย่างพอวันนี้คือศีลกับปัญญาแล้วปัญญาแปลว่าอะไรคะรู้ทั่วในอริยสัจ4และอริยสัจ4คือทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์แล้วก็ความไม่มีทุกข์กับดำเนินชีวิตยังไงถึงจะเจอความไม่มีทุกข์เอาทีนี้มาดูถามผู้เธอว่าอันนี้ทุกข์ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ไหมเป็นโศกล่ำไรลำพันทุกข์กายทุกข์ใจเป็นทุกข์ไหมต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าทุกข์ไหมต้องพลัดพรากจากคนรักทุกข์ไหมอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นั้นทุกข์ไหมเนี่ยฮะนี่คือทุกข์มีจริงๆและอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ความอยากอยากมากทุกข์มากอยากน้อยไม่อยากและอยากได้อะไรมันถึงทุกข์คำถาม อยากได้อะไรถึงทุกข์หนึ่งอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากแล้วจนมีนะอยากเอาจนมีจนเป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นความอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ถ้าอยากแล้วไม่มีไม่เป็นก็ไม่ทุกข์นะฟังแล้วงงไหมฟังให้ดีนะเอาว่าตามอาจารย์ความอยากมีสองชนิด
ความอยากมีสองชนิด
หนึ่งอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข
์หนึ่งอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์
สองอยากที่เป็นเพียงคำพูด
สองอยากที่เป็นเพียงคำพูด
แต่ไม่เป็นเหตุเกิดทุกข
์แต่ไม่เป็นเหตุเกิดทุกข
์เช่นมีคนมาถามพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าอยากไปไหนแล้วพุทธเจ้าบอกเราอยากไปเวสาลีเราจะไปปรินิพพานที่กรุงเวสาลีสมมตินะการพูดของพระองค์ว่าอยากไปหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์เพราะพระองค์ไม่จำเป็นต้องไปถ้าได้ไปก็ไปไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับชาวบ้านนี่พอฉันจะไปมันต้องเป็นฉันที่พูดต้องไปให้ได้ฉันต้องมีรถไปฉันต้องมีเงินไปอะไรเงี้ยพออยากแล้วต้องมีต้องเป็นเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมคะเอาอีกอันนึงอยากแล้วติดใจเพลิดเพลินติดใจเพลิดเพลินมากทุกข์มากไม่ติดใจเพลิดเพลินก็ไม่มีทุกข์พวกเราเล่นเกมเนี่ยเล่นด้วยความเฉยๆหรือว่าเล่นด้วยความเพลิดเพลินเพลิดเพลินแล้วติดใจไหมติดใจอยากจะเล่นต่ออีกเกมนึงอยากจะเล่นต่ออีกเกมแล้วเป็นเหตุเกิดทุกข์ไหมคะทำให้เรียนหนังสือไม่เต็มที่ก็เพราะไอ้พวกเนี้ยมันมาเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นหรือยังพวกเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแล้วพ่อแม่เราไม่ได้ทำหน้าที่เนาะพวกเธอกลับไปบอกให้พ่อแม่ทำหน้าที่นะไปเอาหนังสือธรรมะที่มีเรื่องเนี่ยของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ก็ได้ท่านจะลงเรื่องเกี่ยวกับที่ถกบิดามารดามีหน้าที่หาคู่ครองให้ลูกนะเธอไปบอกแม่เนี่ยแม่มีหน้าที่หาคู่ครองให้ลูกนะไปบอกเลยตอนนี้หนูจะเรียนอย่างเดียวนะแม่หนูไม่หาคู่นะเรื่องหาคู่เป็นเรื่องของแม่ไปหาตระกูลดีๆเอาคนดีนะแล้วก็หาหลายๆคนนะแม่นะให้ผมเลือกไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องของผมอีกทีนึงแต่แม่ไปหาไว้เยอะๆหน่อยและแม่โฆษณาได้เลยว่าผมเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กตั้งใจเรียนและไม่มีแฟนมาก่อนเนี่ยแล้วเราก็ตั้งใจเรียนไปเลยการหาคู่ครองเป็นเรื่องของพ่อแม่เราแบบนี้มันก็แบ่งงานกันแล้วเด็กก็ทำหน้าที่เรียนเต็มที่เลยแต่ทุกวันนี้เด็กเหนื่อยไหมไหนจะเรียนไหนจะแต่งตัวหาแฟนหาคู่เหนื่อยนะแล้วเวลาไม่มีก็นึกว่าตัวเองมันไม่เขาเรียกมันไม่อินเทรนด์มันไม่ทันสมัยมันไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะแท้ที่จริงแล้วการหาคู่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะพ่อแม่จะต้องทำตัวดีแล้วก็ไปหาครอบครัวที่เราจะดองเขาเรียกหาครอบครัวที่ดองกันได้พ่อแม่ของเรากับพ่อแม่ของผู้ชายคนนั้นเขาเข้ากันดีแล้วผู้ชายคนนั้นก็นิสัยดีพ่อแม่ก็ไปทาบทามอะไรกันไว้แล้วเขาก็แต่งงานกันอยู่กันไปแล้วเวลาทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะคอยปลอบไม่ให้เลิกกันให้อยู่กันไปอดทนกันไปปรับปรุงนิสัยกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคดีหย่าร้างก็จะมีน้อยแต่เดี๋ยวนี้ปล่อยให้เด็กหาเองก็หย่าร้างสูงไหมคะแล้วเด็กๆเลยกลายเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยเลยเป็นปัญหาอีกเข้าใจยังพวกเรามันอาจจะผ่านพ้นเจเนอเรชันนั้นไปแล้วนะพ่อแม่หาคู่ให้ไม่เป็นตอนนี้เราต้องมาหาเองสมมุตินะแต่ต่อไปพวกเธอต้องไปหาคู่ให้ลูกเธออีกนะคืออันนี้มันเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าสอนไว้นะเธอเพราะพระเจ้าสอนว่าพ่อแม่ต้องมีหน้าที่กับลูกคือห้ามไม่ให้ลูกทำชั่วให้ลูกตั้งมั่นในความดีให้ลูกได้เล่าเรียนศิลปะวิชาชีพหาคู่ครองให้ลูกและยกมรดกให้ในเวลาอันสมควรอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะเพราะนั้นถ้าเธอมีลูกเธออย่าไปปล่อยให้มันแต่งตัวเนี่ยพวกเธอไว้ผมยาวๆนี่ไปตัดออกให้หมดเขาเรียกไปเข้าปัญญาซาลอนที่มานี่ก็มีนะเนี่ยเธอดูนับจากหางแถวเนี่ย1 2 3 4คนที่4อ่ะเมื่อก่อนผมเข้ายาวถึงสะโพกอ่ะถึงก้นเลยอ่ะ15ปีที่เขาไว้ผมยาวอย่างนั้นมาตลอดแล้วพอเข้าไปเข้าค่ายที่นิโรธารามไปฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมาปุ๊บตัดเลยพอตัดสั้นๆแค่นี้แล้วเขาบอกป๊อทอเพิ่งเจอภาวะเบาหัววันนี้เองเขาบอกคือที่ผ่านมาเนี่ยมันแบกผมหนักๆมา15ปีเขาบอกเขาเพิ่งพบกับภาวะที่เบาหัวเบาโล่งเย็นสบายเงี้ยอันนี้มีจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยผมหลุดหมดเลยบวชเรียบร้อยนะ ศีลต้องคู่กับปัญญาปัญญาก็ต้องคู่กับเธอจะเชื่อไหมใครมาสอนเธอพูดดีมากเลยสอนเก่งแต่ศีลไม่มีเนี่ยเธอจะเชื่อไหม
ไม่เช
ื่อเนาะสมมติอาจารย์มาสอนเธอเนี่ยสอนดีสอนเก่งโอ้มีอุปกรณ์การสอนเพียบนะโอ้โหไฮเทคโนโลยีสอนดีมากเลยแต่เบื้องหลังพวกเธอรู้อาจารย์แอบกินเหล้าอาจารย์เชียร์มวยอย่างเงี้ยนะอาจารย์เตะตะก้ออะไรเงี้ยเธอจะเชื่อไหมก็ไม่เชื่อใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเชื่อคนมีปัญญาก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนมีศีลแล้วเราจะมั่นใจว่าเขามีศีลก็ต่อเมื่อเขามีถ้าเขาไม่มีปัญญานะศีลเขาก็จะเป็นศีลที่เขาเรียกว่าลูบลูบคลำคลำเป็นศีลโง่โง่รักษาศีลแล้วทุกเธอเห็นไหมคนบางคนรักษาศีลแล้วทุกมีไหมเป็นลมอย่างเงี้ยนะมาถามเป็นทำไมอ่ะเพราะว่าจะกินยานี้ก็ไม่กล้าดูมันไม่มีปัญญาเลยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญลูกศีลกับปัญญานะเอาแล้วปัญญามันจะเกิดได้ยังไงเอาเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ2ประการคืออะไรคะ1
โตโสะ
2
โย
นิโสมนสิการเอาหันไปดูเขาซิให้เขาอธิบายเหตุให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิคืออะไร
1ปารัตโตโสะนี่ก็คือฟังเสียงอื่นเสียงที่จะให้เกิดปัญญาที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเสียงอะไรก็คือฟังธรรมะฟังธรรมะมาจากผู้รู้ที่มีศีลมีปัญญานี่นะคะและข้อที่2ก็คือโยนิโสมนสิการก็คือใส่ใจด้วยความรู
้1หาความรู้จากข้างนอก2เอาความรู้มาใส่ใจยังไงจำง่ายๆอย่างนี้ทำท่าว่า1เอาความรู้มาคือความรู้ข้างนอกอะเข้ามาในหูเอาเข้ามาเอามาเสร็จเอามาใส่ใจเวลาเราจะเอาใจไปใส่เรื่องไหนเอาความรู้ไปใส่ด้วยอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง
คนก่อนนะเหตุให้เกิดปัญญามี2ข้อคือเอาความรู้ข้างนอกมาใส่ใจ
ความรู้มาใส่หู
2ข้อเลยเนาะยกตัวอย่างถ้าไม่มีความรู้ไม่เคยฟังว่ากายแปลว่ากองสกปรกเนี่ยที่เราเรียกกายเนี่ยเราเอาภาษาบาลีมานะกายเนี่ยแปลว่ากองสกปรกมันจริงไหมว่าร่างกายเนี่ยมันสกปรกทุกวันไหมต้องอาบน้ำทุกวันไหมต้องสระผมไหมผมยาวๆข้างในเนี่ยโอ้มีเพชรมีทองหรือมีแต่
ขี้รังแ
คก่อสิ่งสกปรกใช่ไหมแล้วมันก็ถ่ายออกมาแล้วเราก็ต้องไปล้างไปเช็ดทุกวันเลยถ้าเราไม่เคยได้ยินมาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะหลงว่าโอ้กายนี่สวยนะกายคนนั้นเนี่ยดูดีนะผิวดีหน้าตาดีแต่ถ้าเราฟังมาเนี่ยโอ้ไปดูความจริงเนี่ยมันก็มีอะไรตามันก็มีอะไรขี้ตาใช่ไหมหูก็มีขี้หูจมูกก็มีขี้มูกฟันก็มีร่างกายก็ขี้ใครนะและทุกวันก็ถ่ายออกมาเป็นขี้ร่างกายนี้ก็เลยได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าถุงขี้ซึมอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นกองสุขหรือกองทุกเนี่ยเป็นกองทุกนะเป็นกองทุกที่ต้องคอยดับทุกด้วยการที่เวลาถ้ามันหิวเป็นทุกไหมลูกก็ต้องเอามันไปเติมอาหารเติมข้าวเพื่อดับทุกกินอิ่มมากๆปวดท้องถ่ายเป็นทุกข์อีกไหมก็ต้องไปถ่ายก็เป็นการดับทุกข์อย่างเงี้ยร้อนจัดเป็นทุกข์ไหมทุกข์ต้องเอามันไปอาบน้ำไปเข้าห้องแอร์เพื่อดับทุกข์เนี่ยถ้าเราฟังมาความจริงของร่างกายว่ากายเป็นกองสกปรกเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์เงี้ยเราก็จะไม่ไปหลงรักกายทั้งภายในภายนอกใช่ไหมแล้วก็จะอยู่กับมันอย่างมีปัญญาดับทุกข์ตามความเป็นจริงดูไว้ผมยาวอย่างเงี้ยทุกข์ไหมบางทีทุกข์ต้องสาบร้อนไหมยิ่งนานร้อนก็ร้อนมากใช่ไหมพระเจ้าก็เลยให้ใช้ไว้ส่งนี้ไงสกินเกสตัดก็เลยไม่มีทุกข์กับการที่ต้องมารักษามาสาบนะมาตัดแล้วก็มาเป่าอีกใช่ไหมทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ให้รักษาศีลโดยเฉพาะถ้าคนรักษาศีลไม่ต้องแต่งหน้าทาปากก็คนรู้จัดการต้อง ไปถ่าล้างถ่าล้างหลายร้อยหลายร้อยลงท่อไปเลยวันหนึ่งซื้อเครื่องสำอางมาชุดหนึ่งเป็นพันใช่ไหมเช้ามาโอโอโอนะเย็นมาก็เอา100ล้างไปถ่าแล้วก็ล้างถ่าล้างหลายร้อยหลายร้อยใช่ไหมทุกไปอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราฟังมาวางจีเสร็จเอามาใส่ใจแล้วก็มาทำตามว่าร่างกายนี่เป็นกองสกปรกเป็นถุงขี้ซึมได้เป็นถุงชุ่มที่ต้องลอยแล้วทุ่มก็ดับทุกเวลาสภาพไปตามฐานะภาวะไม่ต้องไปอบรมบำเรอมากนะอันนี้มันก็จะทำให้เราคุ้นทุกข์นะต้องเกิดปัญญาคือรู้ทั่วในความจริงก็คือทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหาก็คือไม่ต้องไปอยากอะไรกับร่างกายในกายนอกก็คนถูกไปอย่างนี้เป็นต้น
เอาจำได้ไหมไหนลองท่องสิกายคือกองดินน้ำไฟลมเป็นถุงขี้ซึม
และเป็นถุงทุกที่ต้องคอยดับ
ท่องไป3รอบกายคือกอง
น้ำไฟลมเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกที่ต้องคอยดับทุก
กายคือกอง
น้ำไฟลมเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกที่ต้องคอยดับทุก
แม่แต๋วจำอริยสัจ49วิได้อยู่ไหมได้เหรอเอาไมค์ให้หน่อยสินี่ๆเขาเป็นอุบาสิกาที่ไปวัดบ่อยนะเขาได้อริยสัจ49วิเธอลองฟังดูอริยสัจ4นะแต่เขาใช้เวลาแค่19วินาทีจบเลยอย่างเงี้ยเก่งมากเลย
ขอโอกาสอาจารย์คือไปมาปีนี้ปีนี้เป็นปีที่9แล้วเจ้าค่ะครั้งแรกไปคือคนเราจะมีปัญญาอยู่3อย่างนะคะปัญญาเปรียบเสมือนมองความฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจต่อมาปัญญาเปรียบเสมือนชายพงอันนี้ไปฟังมาจากสุตตะกิเมื่อสงการนะฟังขณะที่ฟังจำจากที่ฟังจากออกจากห้องปุ๊บ
ลืม
ลืม
หล่นตกหมด
ไม่ได้เลยสักอย่างจนมีสมุนไพรเป็นพันโจ้จดต่อมาปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างนะก็เปรียบเสมือนหม้อไงตอนนี้พระเจ้าก็ประมาณนี้ติ๊ดติ๊ดนะจ๊ะค่ะก็คือฟังอย่างพระญาติเทศก็ต้องกลับไปอ่านทีนึงนะอ่านไปอ่านมาก็มีความเข้าใจขึ้นจริงๆเมื่อก่อนนะฮะก็สิ่งห้าไม่ครบไม่ครบไม่เป็นไรวันที่10เดือนหน้าจะเป็นวันวิสาขบูชาท่านพระราชดีบอกว่าใครจะพบสิ่งแปลกกับบ้างบอกพระเจ้าบอกลูกคือว่าพบไปสักเจ็ดวันอย่าไปพบวันอัศนี
อัฐมีบูชา
คือวันที่พระพุทธเจ้า
ประชุมเพลิง
สักพอละถือไปถือมาก็มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรที่ดีมันก็จะเป็นดีอย่างนี้จ้ะค่ะคือไปอีกหน่อยสักเจ็ดเดือน
โอ้โหเจ็ดเดือนเลย
ก็ตอนนี้คือปัจจุบันนี้ก็คืออยู่เช้าค่ะ
ได้กี่เดือนละ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ใครครบอีกพอวันที
่วิสาขัย20พฤษภาก็จะได้กี่ปี
ก็1ปีจ้ะ
1ปีโอสาธุถือศีลได้ตั้ง1ปีโอ้โห
ก็อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนาะทาล้างทาล้าง
อันนี้ก็ทาล้างเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ไม่ทาล้างแล้ว
ไม่ทาล้างแล้ว
หน้าเปล่าๆค่ะหน้าเปล่า
ๆต่อไปนี้นักศึกษาใช้วิธีนี้นะเวลาไปเรียนไปอะไรเนี่ยถ้าเพื่อนเขาถามว่าทำไมเธอไม่เห็นแต่งหน้าบ้างบอกฉันรักษาศีลให้ทำหน้าขึงขังไงนะรักษาศีลกี่ข้อเพิ่มแม่ข้อเดียวคือไม่แต่งหน้าฉันยังเห็นเธอกินข้าวเย็นอยู่เลยโอ้อันนั้นอย่าไปได้รักษาเต๋อ
ขออน
ุ
ญาตนะจ๊ะอนุญาตสักสี่สิบเก้าวินาท
ี
ร่างกายความรู้สึกนึกคิดจิตใจไปอยู่อย่างเดียวไม่ได้คือเป็นทุกข์ตัณหาหงอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รส
อยากได้สัมผัสกายอยากได้ธรรมะ
ยตนะของ19เป็นเหตุหรือทุกข์ไม่รู้จักจบสิ้นความดับตัณหาได้คือความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติคือความดับทุกข์มีศีลบริสุทธิ์มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีปัญญารู้ชัดเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติคือความดับทุกข์
สาธุไอ้พวกเรารู้จักหรือเปล่าเนี่ยรู้จักไหม อยู่ร้านครัวมยมป้าแต๋วครัวมยมนี่เป็นร้านอาหารที่ขายอาหารเนื้อสัตว์แต่ตัวคุณแต๋วเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์โอ้ยากเนาะยากไหมพวกเราว่ายากไหมโอ้อยู่กับแกงชูชีปลาอะไรโหอะไรกับข้าวเนื้อสัตว์หมดเลยแต่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่ธรรมดาเนาะจิตใจต้องเด็ดเดี่ยวไหมเนี่ยว่าพวกเรานี่ว่าวันนี้บ่กินละแต่พอได้กลิ่นหอมหน่อยโอ้ยวันนี้ขอยกเลิกก่อนเนอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่อนแอก็ไม่ได้แต่นี่เขาทำได้ก็เป็นตัวอย่างของอุบาสิกานะที่เขารักษาศีลจากเดิมศีล5ไม่ครบพรวดขึ้นไปศีล8เลยโอ้โหก้าวหน้าตอนนี้เขาถือศีล8กินข้าว2มื้อโอ้แต่ว่าตอนเย็นไม่กินข้าวเลยไม่กินขนมไม่กินอะไรเลยนี่ก็คือชาวบ้านนะยังอยู่ร้านอาหารด้วยนะแต่เขาสามารถถือศีล8ได้น่าอนุโมทนาไหมคะเอาพวกเราร่วมอนุโมทนากับเขาเราได้บุญด้วยสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีศีลบ้างเด้ออย่างเงี้ยแล้วถ้าพวกเรามีศีลจะเป็นยังไงศีลทำให้รวยศีลทำให้รวยเพราะศีลเป็นมหาทานนะเอาท่องไปดังๆ3ครั้งว่าศีลเป็นมหาทานศีลทำให้รวยเอาพูดไปศีลเป็นมหาทานศีลทำให้รวย
ศีลเป็นมหาทานศีลทำให้รวยศีลเป็นมหาทานศีลทำให้รวย
เอาต่อไปอีกคาถาหนึ่งให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยจะเป็นคนรวยที่มีความสุขอ่านว่าสิ
ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยจะเป็นคนรวยที่มีความสุข
อีกครั้งนึง
ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยจะเป็นคนรวยที่มีความสุข
ต่อไปเวอร์ชั่นคำเมืองฮือตานโตยรักษาศีลโตยจะเป็นคนรวยที่มีความสุขนะเอาไปท่องให้ฟัง
โตยรักษา
ศีลโตยจะเป็นคนรวยที่มีความสุขนะนี่คือวิถีชีวิตง่ายๆของเรานะให้ทานไปด้วยรักษาศีลไปด้วยทีนี้เราจะรักษาศีลได้ดีได้บริสุทธิ์เราต้องมีปัญญารู้เรื่องทุกเหตุเกิดทุก
ไม่มีทุก
กับข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ไม่มีทุก
อันนี้เป็นคำสอนง่ายๆ4ข้อนี่นะตอนนี้ทุกเรารู้จักแล้วใช่ไหมคะเหตุเกิดทุกคือตัณหา3นะอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เป็นเหตุเกิดทุกนะและอีกอันนึงคือความไม่มีทุกเลยเอ๊ะเราจะเจอได้ไงความไม่มีทุกก็ต้องปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาศีลมากพ้นทุกมากศีลน้อย
พ้นทุกน้อย
ไม่มีศีล
เป
็
น
ผู้
ม
ีมากเออแล้วไปดูข่าวเนี่ยสื่อพิมพ์เนี่ยคนเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยส่วนมากเป็นคนผิดศีลใช่ไหมลูกนี่ชัดเจนเนาะเพราะนั้นเรามีศีลเราจะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์ในระดับที่เรารักษาศีลต่อไปพอเรามีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านมากจานได้ทำไงไม่ฟุ้งซ่านพยายามมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะพยายามไหว้พระสวดแล้วมีกิจวัตรลูกถึงเวลานี้ทำนี้ถึงเวลานี้ทำนี้ถึงเวลานี้ทำนี้อย่าปล่อยใจอีเลอะเบอะเบะไม่ใช่ว่าวันนี้ยังไม่ตื่นวันนี้ก็นอนต่อไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาถึงเวลาตื่นตื่นแล้วไปทำนี้ทำนี้ทำนี้อย่างเงี้ยให้มันเป็นกิจวัตรนะถึงเวลานอนนอนถึงเวลาตื่นตื่นอย่างงี้ไม่ใช่ว่าโหเล่นเกมจนดึกดูไลน์ดูเน็ตดูเฟซบุ๊กกันจนดึกจนแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นสายชีวิตไม่มีระเบียบเนี่ยแย่เลยนะให้มีชีวิตที่มีระเบียบมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็รู้เรื่องนี้รู้เรื่องอริยสัจสี่เนี่ยชีวิตก็จะไม่มีทุกข์เนาะเอาละวันนี้ได้นำธรรมะของพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องศีลเรื่องปัญญาเนาะขอให้พวกเราทุกคนมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าได้ดิบได้ดีกันไปมากมายเช่นพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านใช้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นหลักในการปกครองประเทศท่านก็ได้เป็น the king of the king พระนท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยก็ได้เป็นประธานองคมนตรีประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นชาวบ้านเพราะนั้นพวกเราแม้ไม่ได้บวชก็ขอให้มีธรรมะของพุทธเจ้าเป็นหลักนะลูกพวกเราจะได้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองเมื่อพวกเราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมตามกำลังสติปัญญานะเราก็จะได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็ขออาราธนาอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกขออาราธนาคุณแห่งพระธรรมขออาราธนาคุณแห่งพระอริยสงฆ์ ที่พวกเราเคารพเลื่อมใสศรัทธาจงได้มาคุ้มครองปกป้องรักษากายวาจาใจของพวกเราทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยให้ได้มีบุญมีโชคได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้คบกัลยาณมิตรผู้มีกัลยาณธรรม7ประการได้พบพระอริยเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมแท้ได้เข้าใจและปฏิบัติตามพระสัทธรรมนั้นคืออริยมรรคมีองค์8คือทานศีลภาวนาอันจะส่งผลให้ชีวิตของพวกเราพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจันไรจะทำให้ชีวิตของพวกเรามีความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะมีความสุขมีพลังสติปัญญามีปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตหากญาติโยมจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาจงทุกท่านและทุกประการเทอญ